La oss be sammen. Kjære du, vår Herre og vår Far, nå takker vi deg og lover deg, fordi vi skal få komme sammen i ditt hellige navn igjen. Takk, Herre, at du har sendt ut ditt ord og har lovet å møte oss igjennom ordet ditt. Takk, Herre, at du har sendt din egen sønn, gitt ham i vårt sted, for at vi skal få være dine barn, høre med i ditt hellige folk, her i tiden og for evigheten. Så ber vi deg, Herre, at du vil komme til oss med din ånd. Åpenbar ordet ditt for oss, og stelle slik med oss, Herre, at vi kan bli bevart inntil enden, og nå målet i ditt fullkomne rike. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Som det allerede er nevnt, så kommer temaet for bibeltimen vi skal ha sammen i dag til å være det allmenne prestedømme. Dette er et begrep som vel ble formulert på denne måten under reformasjonsårhundredet. Og det har sin bakgrunn i det vi leser i 1. Peters brev i det andre kapittel, der apostelen Peter skriver om hva den kristne menighet egentlig er. Og vi leser nå vers 9 og 10 i 1. Peters brevs annet kapittel. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørket og til sitt underfulle lys. Dere som fordum ikke var et folk, men nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Det som altså danner utgangspunktet for det vi kaller det allmenne prestedømme, det er altså det Peter sier her i det 9. verset om den kristne menighet. Dere er et kongelig presteskap. Her sies det altså noe som gjelder alle kristne. Det er ikke slik i Guds folk at det er en bestemt klasse av prester til forskjell fra et legfolk. Nei, slik Peter formulerer seg, så er det slik at alle troende mennesker, de er prester, har del i dette kongelige presteskap som apostelen her taler om. Det er ikke noen forskjell, det være seg mellom mann og kvinne, mellom trell og fri, mellom høy og lav. Uansett, den som er en kristen og som lever med Herren Jesus i troen, han har del i dette allmenne prestedømme. Det har vært sagt av en av våre kjente kirkehistorikere i forrige århundrede at skal man sammenfatte reformasjonen under tre grunnleggende stikkord, så kan det sammenfattes ved hjelp av disse tre hovedsakene. For det første, det som var skriftens formalprinsipp, som man gjerne kaller det, nemlig skriften alene, er grunnlaget for den kristne tro. For det andre kommer det som kalles det kristne materialprinsipp, nemlig at Jesus alene, troen på Jesus alene, er grunnlaget for frelsen. Og så for det tredje, det som kalles for det reformatoriske kirkeprinsippet, nemlig læren om det allmenne prestedømme. Alt dette var bibelske sannheter som under reformasjonen ble gjenoppdaget. Og ikke minst dette som vi her har for oss i kveld, læren om det allmenne prestedømme, kom til å få en veldig sprengkraft, en veldig betydning i det som skjedde under reformasjonen. Det som jo var utgangspunktet for at reformasjonen brøt frem, det var jo Luthers gjenoppdagelse av hva evangeliet er, som sto i motsetning til den middelalderlige katolske læren om gjerningenes betydning for frelsen. Nåden alene, troen alene, Jesus alene er frelsens grunn. Og det kom til å slå inn og få den betydning at det også slo bena under hele det middelalderlige katolske kirkesystemet. Hva var grunnen til det? Vi kommer til å gjøre det slik i kveld at vi bruker en del av bibeltimen rett og slett til å se litt historisk på hva som skjedde i kjølvannet av gjenoppdagelsen av det allmenne prestedømme, før vi går inn på og ser nærmere på det bibelske materialet rundt dette. Det som nemlig var den middelalderlige katolske lære om kirken, det var at presten, den katolske prest, sto i en særstilling. Han var, og er fortsatt etter katolsk lære, en mellommann mellom Gud og mennesker. Og derfor er det også i katolsk tenkning slik at prestene og presteskapet, det er en særskilt og adskilt klasse i Guds rike som lekfolkets frelse avhenger av. Det gis ingen frelse uten presten som mellommann i katolsk tenkning og tradisjon. Og hva er det som gjør at presten har fått denne særlige oppgaven, slik som katolsk teologi utviklet seg i middelalderen? Årsaken til dette lå i læren om nattverden. For det som kom til å utvikle seg tidlig i middelalderen, var at man så på den hellige nattverd ikke blott som det er i det nye testamentet, som en gave Gud gir oss i sin store miskunnhet. I nattverden mottar vi nåden i det vi eter Jesu legeme og blod under brød og vin. Og dette er en gave, det er så å si synlig nåde som gis oss. Men det som skjer i tidlig middelalder, det er at det utvikler seg en tenkning om nattverden, at man ikke ser på nattverden kun som gave, men som et offer som bringes Gud. Det, og dette offer, er det presten som skal bringe. Det presten gjør i katolsk tradisjon, det er at når han står for alteret, leser messen, innvier brødet og vinen, så er det ikke bare slik at her blir Jesus nærværende i sitt legeme og blod. Men det tenkes slik at det presten der her gjør, det er at han offrer Jesu legeme og blod på ny til Gud. Slik at nadværen blir et offer. Og dette offer, tenkte man seg, var et offer som ble frembrakt for levende og for døde. Til forlating for og til soning for syndene, både for levende og døde. Når det tales om offer for døde, så tenkes det på den lære som man hadde om skjærsilden, nemlig at etter døden så måtte menneskene oppholde seg en tid i skjærsilden for å renses fra alle de synder en ikke hadde klart å overvinne her i livet. Og når en da kunne ofre for de døde, så tenkte en seg at renselsestiden og straffetiden i skjærsilden da ble forkortet. Det presten altså da gjør etter katolsk tradisjon, er at han er en offerprest etter gammeltestamentlig forbilde. For det presten gjør i det gamle testamentet, er jo nettopp at han skal ofre til soning for synd. Og det da den katolske prest gjør, er nettopp det samme. Og det han da sågar skal gjøre, det er at han skal bære frem Jesu legeme og blod for Gud på ny, som et ublodig offer, til soning for syndene både til levende og døde. Dette er det Luther med sin lesing og sitt arbeid med det nye testamentet kommer til å gjøre rent bord med. For det første er det jo slik at selve læren om frelsen, hva Jesus har gjort til vår frelse, forbyr en slik tenkning. I Hebreerbrevets 10. kapittel leser vi, og la oss minne om dette. Vi leser i vers 10 først. Ved Guds vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Og så i vers 14 sies det, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Den død Jesus lider på Golgata, det offer Jesus bringer i det han dør i vårt sted, det er noe som er gjort og som er skjedd en gang for alle, og hverken kan eller skal gjentas, ikke på noe vis. Det som skjer dersom man begynner å tenke seg at Jesu Kristi legeme skal offres på ny og på ny, det innebærer jo i realiteten at en tenker, det som skjedde på Golgata er ikke tilstrekkelig til frelse. Der må legges noe til, der må legges stadig nye offer til, som kan gjelde for oss i våre dager. Dette betyr at Luther dermed må gjøre rent bord med hele den middelalderlige nadværforståelsen. Og det får så til følge at han dermed også må gjøre rent bord med hele den middelalderlige tenkning om presteembedet. For hva var det viktigste som den katolske prest ble satt til? Ikke å være ordets forkynner, som skulle tjene og betjene Guds folk med Guds hellige ord, med evangeliet. Nei, han var nettopp en mellommann mellom Gud og mennesker som skulle ofre. Den katolske presten var og er offerprest. Og det er det også det ordet for prest betyr i katolsk tradisjon. Sacerdos er det latinske begrepet, og det betyr nettopp en offerprest. Når Luther oppdager og begynner å skjønne det nye testamentets lære om frelsen, hva Jesus har gjort, og hvorledes dette er tilstrekkelig til at vi kan hvile i dette. Det er skjedd, det er fullbrakt, det er fullbyrdet en gang for alle. Da faller hele denne lære og tenkning både om nadværen og om presteembedet som hang sammen med det. Presten er ikke mellommann mellom Gud og mennesker. Tvert om lærer Det nye testamentet at alle troende er prester og har del i i det som ble kalt for det allmenne prestedømme. Det er ikke slik at den kristne kirke består av to klasser, en presteklasse og så det legefolk, og at presteklassen er den som likesom alt står og faller med. Det er bare presten som kan kalle andre prester, eller biskopen rettere sagt, som har denne myndighet til å kalle og salve og ordinere prester som måtte komme. Tvert om, sier Luther, denne myndighet hører ikke til et slikt utskilt og adskilt presteskap. Denne myndighet tilhører hele Guds folk, fordi det er hele Guds folk som har del i dette hellige prestedømme. Saken når det gjelder dette ble satt på spissen ved flere anledninger i reformasjonsårhundrede. I 1523 så er det en liten by i Tyskland som heter Leisnig, som er underlagt et stort kloster i nærheten, og klosteret hadde det som kalles for patronatsrett. Det vil si at klosteret, arbeiden der, fungerte som biskop, som hadde rett til å innsette og ordinere prester i byen det her gjaldt. Så skjer det at folket i byen, de tar imot reformasjonens budskap. De blir evangeliske kristne. Og det fører til at de ønsker å få evangeliske prester som rett kan forkynne og lære dem budskapet i evangeliet. Det nekter klosteret som har patronatsretten å gi dem. Nei, skal dere ha prester, så skal dere ha de katolske prester som vi vil gi dere. Og i sin nød så vender da folket i byen Leisnig seg til Luther og spør, hva skal vi gjøre? Luther skriver da et brev som kom til å få den aller største betydning i reformasjonsårhundrede. Brevet bærer tittelen at en kristen menighet har rett til å kalle og vie prester. Og så taler han om hvorledes det allmenne prestedømme nettopp gjør at alle troende kristne, at den kristne menighet som fellesskap har denne myndighet, både til å kalle prester, til å innsette dem, kalle de hyrder som skal gjøre tjeneste i forsamlingene. Dette er ikke noe som hører til og er tillagt et geistlig hierarki. Det er noe som på grunnleggende måte hører til menighetens rett. Og så drar Luther den logiske konklusjonen av dette. Når biskopen ikke vil gi dere evangeliske prester og forkynnere, da skal dere selv kalle, salve og vigsle slike tjenere. Dere skal vigsle slike menn som dere finner egnet til dette og som dere har tillit til. Og så skjer. Og så får man etter hvert i reformasjonstiden i disse årene at flere og flere menigheter vier prester uten den katolske biskops håndspåleggelse. Og dermed brytes noe som er overmåte viktig i katolsk tenkning, nemlig den. Man tenker seg i katolsk tradisjon at det så å si går en linje med håndspåleggelser fra apostlene og frem til denne våre dagers biskoper. Apostlene la hendene på for eksempel en Timotius og en Titus, vigslet dem til biskoper, og så kom den tid da de skal gå bort, og så vigsler de gjennom håndspåleggelse sine etterfølgere. Og så tenker man seg at man da har en slik kjede av håndspåleggelser. Og denne kjeden kaller man teologisk for den apostoliske suksesjon. Tenkningen da er i katolsk teologi at bare de som har del i denne apostolske suksesjon, de er rettelig kalte og vigde prester. Nei, sier Luther. Det som skal leveres videre i den kristne menighet, det er slett ikke en slik tenkning, en rekke av håndspåleggelser. Det er ikke det som sikrer evangeliet og at Guds ord skal bli bevart. Det som skal leveres er videre, det er Guds ord. Det er Guds ord som skal traderes fra slekt til slekt og fra ledd til ledd. En kjødelig rekke av håndspåleggelser sikrer ingenting. Og slik taler og argumenterer da Luther, og det som det får til følge er at de reformatoriske kirkene etter hvert fikk prester som ikke hadde del i den apostoliske suksesjon. De var kalt og innsatt og vigslet av menighetene ved tjenere som menighetene hadde tillit til, evangeliske prester og lærde. Dette har jo ført til senere at den katolske kirke den dag i dag ikke kan anerkjenne det presteembete som vi har i de protestantiske kirker, rett og slett fordi man ikke har denne suksesjon. Det er ikke et rett presteembete fordi man ikke har del i håndspåleggelsens linje. Følgelig så må prester som eventuelt går over i slike kirkesamfunn som har denne lære, anglikanerne har den også for eksempel, de må ordineres på ny. Fordi den vigsling som er gitt gjennom håndspåleggelse og menighetens forbund i våre sammenhenger, den er ikke god nok. Sånn tenker man. Læren om det allmenne prestedømme, det fikk altså, slik vi ser det, en veldig følge for hvordan man tenkte om kirken og kirkens organisasjon i reformasjonsårhundret. Det er de troende, det er Guds folk som har myndigheten til å kalle og innsette tjenere med Guds ord. La oss nå vende oss til det som vår Bibel har å si om disse tingene. Hva menes egentlig når det tales om at alle kristne er prester? Hva tenker vår Bibel med å bruke dette begrepet? Det første vi skal være klar over er at vi bør ha rede på ordene her. På norsk har vi ett og samme ord for både den som er en evangelisk prest og den som er en katolsk prest. Mens i Bibelen så er det to helt forskjellige ord som brukes. Og dette gjør at vi lett kan forvirres hvis man ikke er klar over denne saken. Det ord som brukes for å betegne en offerprest, det er et særlig ord både i Det nye testamentet og i Det gamle testamentet. Det gamle testamentets ord er kohen, det er bevart i det jødiske navnet kohen, som mange av oss vil kjenne, for eksempel. Og i Det nye testamentet har du en gresk ekvivalent til dette. Og dette ordet betegner alltid en som er en offerprest, som gjør tjeneste for Gud ved å offre. Og det er dette ord som brukes om de kristne, når det sies alle troende mennesker er slike prester og har del i dette prestedømmet. Men når vi taler om en som er prest, for eksempel i den norske kirke, hva er det da for et ord som brukes? Jo, da ligger det et helt annet begrep bak i Det nye testamentet. Det er det ordet som på gresk lyder presbyter, og som betyr eldste. Og når man fornorsker ordet presbyter, så får du ordet prest, altså. Men altså, dette er to helt ulike ord. Hva var det som var presbyterens tjeneste i Det nye testamentet? Han som skulle være eldste i den kristne menighet. Det var aldri på noen måte å gjøre tjeneste med offer. Nei, han var en tjener med Guds ord i forsamlingen. Det var hans gjerning. Han var ikke offerprest. Og ord og begreper som er knyttet til offertjenesten i Det gamle testamentet, det brukes aldri i Det nye testamentet om tjenestene i den kristne menighet. Hos de som skal være ledere, forstandere eller hyrder. Aldri brukes offerbegrepene om slikt. Det til en avklaring om denne saken. Når det da sies at alle troende er prester i betydningen offerprester, hva menes det da? Hva tenkes det på da? Jo, la oss lese fra Romerbrevets 12. kapittel, der apostelen Paulus taler om noe av dette. Her sier Paulus: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Her tales det altså om noe som alle troende mennesker skal gjøre. De skal fremstille seg selv, sitt eget liv, sitt eget legeme for Gud som et offer for ham. Og så sies det, dette er deres åndelige gudstjeneste. Det som menes med dette er altså at hele det kristne livet er å betrakte som en prestelig tjeneste, der de troende offrer seg selv til Herren. Hva slags offer er det da tale om? Jo, i vår Bibel er det slik at det er to grunntyper av offer som omtales. Det vil du se dersom du leser i offerlovgivningen i 3. Mosebok i Det gamle testamentet. I de 7 første kapitlene her så gjennomgås alle de viktigste offerne, og disse kan inndeles altså i to hovedgrupper. Den første er den hovedtypen av offer som er sonende. Det er offer som bæres frem til å sone for og utslette synd. Og for det andre så er det den typen offer som kalles for takkofferne. Og nå kunne vi da spørre, hva slags offer er det de troende her skal bære frem for Gud? Er det sonende offer? Trenger vi å bære frem noe offer for Gud som skal gjøre soning for våre synder? Nei, sier Skriften. Det offer som gjør soning for synd, det er offret en gang for alle av han som er ypperste presten, Jesus. Han har offret seg selv en gang for alle i vårt sted. Soningen er fullbrakt. Så noe sonoffer er det aldri lenger tale om at troende mennesker skal frembære. Hva er det da de skal frembære? Jo, de skal frembære lov- og takkeoffer for Gud. Og det som er viktig å merke seg i offerlovgivningen i Det gamle testamentet, det er at takkofferet aldri kunne bæres frem uten at det først var båret frem sonoffer. Takkofferet blir båret frem på soningens grunn. Og slik blir det dermed også med det kristne livet. Vi bærer frem våre liv for Gud som et takkoffer for ham, for at det er skjedd og fullbyrdet soning først, ved vår store øverste prest, Jesus. Det er perspektivet som ligger på dette i Det nye testamentet. Hva består så denne offertjeneste som Guds barn skal ha for Gud i? Her har vi et par viktige bibelord i Det nye testamentet som peker på hva denne består i. La oss først se på Hebreerbrevets 13. kapittel. Her hører vi først om, i de foregående vers, og hvordan Jesus ga seg selv til et offer for våre synder og led utenfor leiren. Og så sies det i vers 15, «La oss da ved ham alltid frembære lovoffere for Gud. Det er frukt av leber som lover hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for slike offer tekkes Gud.» Her hører vi altså at den kristne gudstjenesten inndeles i to hoveddeler. For det første tales det om de kristnes bønn, tilbedelse og lovsang til Gud. Det er det som skjer når Guds folk kommer sammen. Da kommer de nettopp sammen som det åndelige presteskap, det kongelige presteskap, som samles inn for tronen for Guds ansikt, for å love og høylove og prise ham. Det er vår åndelige gudstjeneste. Og dernest så taler han om tjenesten for vår nesten. Det hører også med til offertjenesten, til det takkoffer som de troende mennesker skal gi i sitt liv. Tjenesten for nesten er altså sett under dette perspektiv, det er en del av de troendes takkoffer til Gud. Dernest, hvis vi videre skal utdype den tjeneste for vår neste, som den troende da har del i, må vi igjen peke på det som vi leste i 1. Peter 2. Her hørte vi, «Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, og et hellig folk, et folk til eiendom.» Og så sies det «for at». Hva skal de kristne gjøre? Jo, «for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørket og til sitt underfulle lys.» Dette er altså noe som tilhører alle Guds barn. Det er altså ikke en særskilt klasse av prester som det er forbeholdt det å forkynne Guds ord. Alle Guds barn skal forkynne Guds ord. Der hvor de er satt i sitt kall og i sin hverdag, så har de dette som sitt kall og sitt oppdrag og sin myndighet som de har fått av Herren selv. Vi forkynner evangeliet om han som ga seg selv i vårt sted. Av og til har det vært sånn, jeg får lov til å understreke dette også, i en del høykirkelig tenkning på luthersk mark, at man har tenkt seg slik at det som det allmenne prestedømme handler om, det sikter på vårt forhold til Gud, altså det som går oppad. Mens det som gjelder tjenesten i den horisontale dimensjon, altså ut i forhold til vår neste, der er det tale om at det skal være de som er kalt til denne tjeneste i den kristne menighet, det er de som er forbeholdt forkynnergjerningen. Det er ikke dekning for å si det når vi minner om det vi her leser i 1. Peter 2, for her taler apostelen til hele den kristne menighet. Og i tråd med dette er det jo også at ordene i 1. Korinterbrevs 14. kapittel lyder og har fått så stor betydning, ikke minst i legmannstradisjonen i vårt eget land, hvor det taler om når dere kommer sammen. Da har noen et ord, noen en tunge, noen profeti, og så videre, og så minner man hverandre og oppbygger hverandre. Det er i kraft av det allmenne prestedømme at dette er noe som hører til og tilligger alle troende mennesker. Når dette er sagt, så må vi jo da med en gang reise spørsmålet. Ja, gis det da overhodet ikke noen særlig tjeneste med Guds ord i den kristne menighet? Jo, det lærer Det nye testamentet oss også. Men de som er betrodd å være slike tjenere med Guds ord i den kristne menighet, å være hyrder og lærere, de er altså ikke prester i betydningen presteskap, som vi her taler om. De er tjenere med Guds ord. La oss gå til Efeserbrevets 4. kapittel. Her taler apostelen om den gjerning Herren har satt i sin menighet til å styre og lede menigheten gjennom Guds ord. Her leser vi Efeserne 4 fra vers 9 av, hvor det er tale om Kristi opphøyelse til himmelen, og om hvorledes han, når han blitt opphøyet, gir sin menighet bestemte gaver. Og hva er disse gavene? Jo, det leser vi her i Efeserne 4. Men dette hører vi. Han for opp. Hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Og det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse. Her hører vi altså at Herren Jesus selv har gitt dette som en gave og som en ordning i sin menighet, at det skal være noen som har en særskilt tjeneste med Guds ord, og til å være ledere i menighetene med Guds ord. Dette er gitt av Jesus selv. Men disse som er tjenere med Guds ord, de er da ikke en særlig kaste eller klasse, et presteskap, men de er nettopp det som det her sies, de er tjenere for Guds folk med Guds ord. Om dette sier Luther ganske enkelt slik: alle kristne er prester, men ikke alle kristne er sogneprester. Det er enkelt og fyndig formulert. Det er ikke alle kristne som får det kall å ha tjeneste med Guds ord i Herrens forsamling. Til det må det være et særlig kall, og gjerne også forbønn og vigsel til. Slik vi hører at menighetene ba for Paulus når han ble sendt ut til misjonsgjerningen, for eksempel. Så er det noen som har den tjeneste, andre som har andre tjenester i menigheten, og disse ting skal utfylle hverandre. Litt mer må vi si om hva som menes med å være prest i det allmenne prestedømmet i ordets bibelske betydning. I Det gamle testamentet tales det jo meget om presteskapet og dets gjerning i helligdommen. Og det gis noen helt bestemte definisjoner av det å være prest. Først må vi si i parentes bemerket at når Peter taler om at alle troende har del i dette prestedømmet, så siterer han jo Det gamle testamentet. Han siterer 2. Mosebok 19. kapittel, og dermed blir det også tydelig klart for oss at dette som her tales, det er et forbilde der vi skal få lov til å hente frem hemmeligheter fra Det gamle testamentet. Hva er så den sentrale definisjonen på å være prest etter gammeltestamentlig tenkning? Da tror jeg vi skal lese fra 4. Moseboks 16. kapittel. Her hører vi om hvorledes Kora, Datan og Abiram gjør opprør mot Moses og Aaron. De mener at de er like gode, og hvorfor i alle dager skal da Moses og Aron ha en særlig tjeneste? Og så svarer Moses på anklagen, og så leser vi i 4. Mosebok 16, vers 5. Han talte til Kora og til hele hans flokk og sa, «I morgen skal Herren åpenbare.» Og så sies det, «Hvem som tilhører ham, hvem som er hellig, så han lar ham komme nær til seg. Og den som han utvelger, ham vil han la komme nær til seg.» Disse begrepene som her brukes, de er nærmere bestemmelse av hva det vil si å være prest. Det er den som tilhører Herren, som altså er utskilt fra den alminnelige flokk, og er Guds særlige eiendom. Det er det første som gjelder presten. Det andre er, han er hellig. Det tredje er, han har rett til å tre Herren nær. Og for det fjerde hørte vi, han er den som er utvalgt. Det særlig det tredje begrepet, det å ha rett til å tre Herren nær, det er det ordet som særlig brukes for å beskrive prestens gjerning i Det gamle testamentet. Og det som ligger bak er jo nettopp talen om hvorledes helligdommen i Det gamle testamentet var innredet. Hele folket, de hadde adgang inn i forgården. Men folket hadde ikke lov og ikke rett til å gå inn i tempelet. Dit hadde utelukkende de som var prester av Arons hus og ett rett til å gå. Og det å ha rett til å gå inn i helligdommen, det vil si inn for Guds trone, inn for Guds ansikt, det er det som kalles for å tre nær til. Det er de som har rett til å tre nær til Herren. Og når det da sies om alle troende at de er prester, så sies det ikke bare dermed at de er et folk som skal bære sitt eget liv frem for Herren som et offer. Men her er det tale om et folk som har adgang inn for Guds åsyn i helligdommen. Det er det som er det privilegium som er oss gitt i kraft av Kristi blod. Vi har lov til å tre Herren nær. Det er noe som nemlig ikke er enhver gitt. I 4. Moseboks 18. kapittel hører vi for eksempel i det sies i det 7. verset slik til Aron. Du og dine sønner skal ta vare på deres prestetjeneste i alt som vedkommer alteret og gjerningen innenfor forhenget og utføre tjenesten. Jeg gir dere prestetjenesten som en gave. Men, sies det, den fremmede som kommer nær til skal late livet. Den som ikke var prest var utestengt fra helligdommen. Han hadde ikke lov til å tre nær til. Ved dåpen og ved troen blir Guds folk det hellige presteskap og har dermed denne adgang inn til det hellige, inn for Guds åsyn i helligdommen. Det er å være det hellige presteskapet. Og dermed så får vi øye på en billedbruk som går igjen i en rekke sammenhenger i vår Bibel. Og jeg har lyst til kort at vi skal avslutte med noe av det som sies om denne saken i Salmenes bok. La oss først slå opp i Salme 27 i vers 4. Her ber David Herren. Og så sier han: «En ting har jeg bedt Herren om. Det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel.» Dette var noe som utelukkende prestene hadde rett til. De som hadde rett til å tre nær til, Det kaltes rett og slett for, i Mosebøkene, for å bo i Herrens tempel. Og dette ber David nå om som sin nåderett. Dette har jeg bedt Herren om, at jeg må få bo i Herrens tempel alle mitt livs dager. Dette er presteskapets bønn om å få være som de som bor for Guds ansikt i helligdommen, lever sitt liv der inne. Og går vi til den 84. salmen i Det gamle testamentet, så vil dere se at denne salmen er en eneste lang utlegning av dette fjerde verset i salme 27. Om hvorledes det å høre Herren til, det er å bo i Herrens hus. Det er vårt privilegium når vi har del i det allmenne prestedømme. Det er det første bildet vi skal peke på. Det andre vi skal minne om, det er det som sies om prestens drakt i Det gamle testamentet. La oss slå opp i Salmenes bok, i den 96. salmen. Her sies det slik, i det 9. verset: Tilbe Herren i hellig prydelse. Bev for hans åsyn all jorden. Prestens drakt, den ble i Det gamle testamentet kalt nettopp for den hellige prydelsen. Det var navnet på prestedrakten. Og hvorledes så den ut? Den var en ren, hvit kappe eller kjortel av lin. Det var prestens drakt. Så når Johannes i Åpenbaringsboken 7. kapittel får se den store hvite flokken, som er hvit som sne, kledd i hvite kjortler, så er det nettopp prestedrakten de er kledd i. Det er det kongelige presteskap som når målet er nådd, er samlet for Guds trone og tilber ham i den hellige skrud. Det er billedbruken som ligger bak her. Og samme bilde er jo vi møter igjen i det kjente ordet i salme 110. I hellig prydelse kommer din ungdom til deg, som dogg ut av morgenrødens skjød. Presteskapet hadde videre også et annet privilegium. Det var det de var de som skulle få lov til å ha sin føde av helligdommen. De hentet sitt livs opphold fra helligdommen. Og nettopp dette understrekes også i noe av billedbruken i Salmenes bok. La oss gå til salme 65. Her sies det slik i det 5. verset: Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, i ditt hellige tempel. Presten, hørte vi, 4. Mosebok 16, han var den som var utkåret og utvalgt til å bo i Guds helligdom. Og her får han sin mat. Her får han sin føde fra det hellige. Og det er jo nettopp bildet på hva vi får når vi tar imot Guds ord, og når vi tar imot den hellige nadvær. For hva er nadværen? Det er jo det legeme og blod som ble båret frem en gang for alle på Golgata, som vi som er prester har del i og rett til å ete av. Det var prestene som hadde rett til å ete av offeret. Det er det vi får del i når vi kommer inn i helligdommen. Så minner vi også om det som sies i salme 16. Et uhyre sentralt ord som sier noe om prestens privilegium og vilkår. Her hører vi slik i det 5. verset. David sier: Herren er min tilfallende del og mitt beger. Du gjør min lodd herlig. Når David bruker dette uttrykket og sier at Herren er hans tilfallende del, så tenker han der på en annen sak som gjaldt prestene i den gamle pakt. Det sies nemlig i 4. Mosebok 18, vers 20 om Aron: Du skal ikke ha noen del og lodd i landet. Aron, prestestammen, fikk ikke, til forskjell fra de øvrige stammene i Israel, som jo fikk hver sitt landområde, så fikk ikke Arons stamme noe landområde som skulle være deres del. Og så begrunnes dette her i 4. Mosebok 18. Herren sier: Jeg, Herren, vil være din del og din lodd. Et veldig bilde på hva som er den kristnes vilkår her i verden. Vi har ikke vår del i denne verden. Vår del og vår lodd, det er Herren selv. Og så venter vi på den stad som har de faste grunnvoller, og som skal åpenbares når Herren kommer tilbake. Det er billedbruken som går igjen her. Og dermed er vi fremme ved avslutningen. For når vi leser i Johannes' åpenbaring, så er det slik at nesten all billedbruken vi finner i Johannes' åpenbaring, det er hentet fra tempeltjenesten i Det gamle testamentet. Vi har nevnt bare enkelte trekk her, med de hvite kappene for eksempel. Palmene som de vifter med, det var også en del av gudstjenesten i tempelet, på bestemte høytider. Og når det frelste Guds folk står foran tronen og lovsynger Herren, slik som vi leser det i Åpenbaringsboken 5. Da sies det slik i det 9. verset: De synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Et kongelig presteskap, sies det. Denne billedbruken går igjen like inn i avslutningen av åpenbaringsboken, når Johannes får se fullendelsen. I Åpenbaringsboken 21. kapittel så hører vi: Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord var veket bort. Og så lyder det videre: Jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og så, litt lenger ute i kapittelet, så tegnes byen opp for oss, det nye Jerusalem. Og hvordan er den tegnet opp? Den er målt opp med mål som viser at høyden, bredden og lengden er like store. Byen er altså avtegnet for oss som en terning. Hva er det som har terningformen i den hellige skrift? Det er det aller helligste. Det nye Jerusalem, det er det aller helligste. I fullendelsen skal det folk som er Guds folk, det kongelige presteskap, få lov til å tre inn i det aller helligste, for Guds ansikt, for der å stå i lyset for hans trone til evig tid. Det er litt av et privilegium å høre til det hellige presteskapet. Sannelig, det er store ting som ligger i Bibelens budskap om dette. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.